Kārli, apsveicu, tu vienā spēlē guvi 3 vārtus pasaules čempionātā junioriem. Vai tev, teiksim, tu virslīgā šogad kļuvi par čempionu, virslīgā tev ir bijuši hat-trik?
Nē, virslīgā šogad spēlē man nav bijis neviens hat-triks.
Bet laikam ir bijuši 2 vārti vienā spēlē, jā?
Ir 2 vārti bijuši vienā spēlē, jā, par stipru komandu.
Bet nu zemākās līgās jaunietis
laikā līgās man ir bijuši hetriki man pat visur, kurš es spēlējis.
Kad bija jau 2 vārti gūti, tu domāji par to, ka vajag vēl?
Kad bija 2 gūti vārti, man bija tik un tā galvenais spēlēt komandas spēli un nedomāt par savām vajadzībām, tā var teikt, un bet bija apdoma, ka bija tā doma, ka vajadzētu tos šos vārts arī iemest piebeigt, tā kā.
Nu jā, es atceros, tur jau kad guvi 3. Vārts, tur jau vairs nebija, kur piespēlēt, tad bija tieši pretī nu, vārtiem, tur bija noteikti jāmet. Nu jā, kad guvi 1. Vārtus šodien, tu nepaņēmi bumbiņu?
Es nepaņēmu, jā, kaut kā par to neaizdomājies galīgi.
Vispār tev ir tāda pirmo vārtu kolekcija
mājās? Man jā, pirmo līgu ar virslīgu arī ir tāda pirmo vārtu bumbiņas kolekcija.
Drusku žēl, ka?
Nu, no savas puses jā, bet tā vispār nē, būs vēl vienkā vārti.
Nu jā, parasti viņam pirmos.
Nē.
Jā. Vakar arī bija spēle. It kā cīņa bija ļoti laba, tik labi pret Soviem nekad nebijāt nospēlējuši. Kā tu savu sniegumu vērtē?
Nu, manuprāt, man vakar sniegums nebija nemaz tik labs. Es uzskatu, ka es varētu daudz labāk. Un šodien, pēc šodienas arī, manuprāt, rītā jāparāda visas savas labākās prasmes, kas arī būs vajadzīgs rītdienas spēlē.
Rītdien pret pasaules čempioniem Čehijiem. Čehi pusfināli jau sevi ir nodrošinājuši, bet mums uzvaras gadījumā arī ir tāda iespēja.
Jā, mums uzvaras gadījumā arī ir tik pusfinālā, un es domāju, visa komanda ir gatava cīnīties līdz galam, un kaut vai nonesot no lauka, tikt nonesti no laukuma.
Treneri ir sagatavojuši kādas īpašas kombinācijas? Vai?
Treneri ir devuši norādījumus, bet mums vēlāk būs sapulce, par ko mēs gan, ka mēs runāsim, kā mēs rītā spēlēsim, cik ļoti gataviem jābūt un tamlīdzīgi.
Sastāv paziņoja pirms mēneša, ja nemaldos, kā kolektīvs, jūs kopā bija treniņu nometnes, tagad jūs jau...
Kolektīvs atmosfēra mums savstarpējā ļoti laba, principā brīvā laika pavadām ar kaut kādām nodarbēm, kuras atrodam, ko varam kopā darīt un tamlīdzīgi.
Es saprotu, ka fiziski aktīvi ne jau...
Jā, gan fiziski aktīvi, gan atrodam visu kaut kādus veidus, kā varam savu noskaņojumu uzlabot vai priecāties kopā un tamlīdzīgi.
Vakar tev, tu spēlē aizsardzībā, jā? Vakar tev bija viens partneris, tev tagad pārcēlis citu maiņu, kā saproties, es saprotu, 2 šodien tev bija.
Jā, šodien man bija 2 partneri, Klāvs un Reinis, bet nu, ir jāpierod, nu, ir jāmāk, tāpēc arī tu esi izlasē, ka tev jāmāk pierasts pie visādiem apstākļiem, pie kā tev treneri norāda, kur tev jābūt, un tam līdzīgi ir jāpierod pie tā. Bet tā vispār bija labi, gan ar vienu, gan ar otru spēlēt.
Nu, vispār jūs esat gatavi rīt doties laukumā un...
Uzvarēt.
Jā, novēlu jums uzvaru. Paldies par interviju.
Jā, nav par